Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərlərdə. Jurnalist Qərmət Zahidin anası Ədliyyə Nazirliyinə teleqram vurub. Terry Davis Azərbaycanda xarici radioların yayımının dayandırılmasının əleyhinədir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Helsinkiyə yola düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə bir qədər ətraflı. Terry Davis Azərbaycanda xarici radio stansiyalarının yayımının dayandırılmasının əleyhinədir. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Bakıda Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin toplantısında iştirak edir. Xarici radiolarla bağlı sualı cavablandıranda cənab Davis deyib ki, radio stansiyaların mövqeyi hökumətin mövqeyi ilə üst-üstə düşməyə bilər, amma bu o demək deyil ki, onların yayımı dayandırılmalıdır. Azərbaycanın ifadə azadlığının nə demək olduğunu dərk eləməlidir.
Azərbaycan bu radioların ifadə azadlığı ilə fəxr eləməlidir. Bu, Avropalılığın göstəricisidir.
Terry Davis. Azərbaycan hökuməti yanvardan xarici radioların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun yerli tezliklərdə yayımının dayandırılacağını bildiribdir. Avropa nazirlərinin toplantısı ilə bağlı Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Polis qonaqların təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi ilə gücləndirilmiş rejimdə işləyəcəyini bildirir. Hərəkətin məhdud olacağı yerlər Neftçilər prospekti, Azneft dairəsi, Park İn, Həyat Regency, Həyat Park mehmanxanalarının ətrafı, Rəşid Beypidov, İnşaatçılar, Hüseyin Cavid və Parlament prospektləri, Teleteatr, Gülüstən Sarayı, Niyazi və İqtisadiyyat küçələridir. İcazə verin, həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid və Sakit Zahidov öz atalarının dəfn mərasimində iştirak eləsin. Bu müraciətlə jurnalist qardaşların anası Ədliyyə Nazirliyinə teleqram vurubdu. Jurnalist qardaşların anası Ədliyyə Nazirliyindən övladlarının müvəqqəti buraxılmasını dəfn mərasimində iştiraka icazə verilməsini istəyir. Ədliyyə Nazirliyi penitensiyar xidmətindən Mehman Sadıxov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, məhbusun dəfnində iştirakına icazə verilməsi üçün məhbus özü cəza çəkdiyi müəssisənin rəhbərliyinə müraciət etməlidir.
Birincisi o şəxslərin özündən asılıdır, onlar müraciət etməlidirlər. O müraciətə də fərdi qaydada baxılacaq. Praktikada demək olar ki, istifadə olunmur o. Amma çox qanunvericilik nəzərdə tutulub belə bir norma. Var elə bir şey.
Jurnalistlərin atası Səlim Zahidov dünən Şamaxının Meysəri kəndində vəfat eləyib, onu bugün dəfn eləyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticələri ilə bağlı müzakirə olmayacaq. Bunu qurumun monitor komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel Azadlıq Radiosunda deyib. Onun sözlərinə görə iki seçim var idi. Bu məsələni ya daimi komitənin iclasında ya da qış sessiyasında müzakirəyə çıxarmaq. Qış sessiyasında kimsə bu məsələni qaldıra bilər, ancaq xüsusi hesabat olmayacaq. Andrey Serkelin özü də prezident seçkisi ilə bağlı hesabatını ötən cümə daimi komitəyə təqdim edibdir. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətin rəhbəri Səməd Seyidov bugün deyib ki, prezident seçkisinin yekunlarına dair missiyalar arasında fikir ayrılığı olub, Avropa Şurası yekun hesabatda dəyişikliklər etmək istəyib, ancaq ATƏT missiyası buna qarşı çıxıb. Andrey Serkel Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu informasiya doğru deyil.
I don't think that it is so good you open the kitchen.
Seçkidən sonra müşahidəçilərin fikir ayrılığı olub və bu olmalı idi, ancaq sonda yekun sənəddə razılaşıblar. Fikir ayrılığının nədən ibarət olmasına gəlincə isə mətbəxin sirrini açmaq istəmirəm. Andres Herkel. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu axşam Helsinkiyə yola düşür. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan da Helsinkiyə gedir. Onlar ATƏT ölkələri Nazirlər Şurasının iclasında qatılacaq. Dekabrın 4-də ya 5-də isə Nazirlər Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babazan da daxil olmaqla üçlükdə görüşəcək, Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra davam edəcək. Xəbərləri isə sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli.
Hərvada səhər olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı xəbərlərdən sonra ilə başlayır. Mən Dr. İzə ilə birlikdə bugünkü proqramda müzakirə edəcəyimiz məsələlər. Daşınmaz əmlak bazarı durubmu? Yəni, ölü bir vəziyyət, alqı-satqı proseslərini yaranıb, yoxsa, yox, maliyyə böhranı mı buna səbəbkardır, yoxsa nə? Yaxın dəqiqələrdə Mbak Halsarding şirkət rəhbəri Nusrət İbrahimov studiyamızı qonaq olacaq və iqtisadçı İnqilab Əhmədovla bu barədə danışacağım. Şimdi İnqilab müəllimlə biz növbəti yarım saatda, növbəti hissədə Bakının bahalı şəhər olmasının müsbət və mənfi tərəflərini nəzərdən keçirəcəyik. Bu saatın proqramıdır. Gələn saatda isə gənc istedadların irəli gedən yolunda mane olan faktorlar nədən ibarətdir? Yoxsa suda batan xilası onun öz işidir kəlməsini işlətməyin yeri var. Rəssam Orxan Hüseynov və bəstəkar Firudin Alaverdiyev studiyamızın qonağı olacaqlar. Birbaşa efrimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Amma əvvəlcədən bir neçə dəqiqə ərzində son hadisəni nəzərdən keçirək. Həmkarlarımızdan ikisinin atası dünyasına dəyişib. Söhbət Azadlıq Qazetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və yazar Mirzə Sakitin atasından gedir. Burada bu məlumatı eşidəndən sonra belə fikirlər oyandı ki, ümumiyyətlə məhbusdə, məhbus həyatını yaşayanları atasının dəfn mərasiminə buraxmaq imkanları olur, yoxsa yox? Bu məsələni, bu xəbərin inkişafını əməkdaşım Rüzan Rəşid qızı izləyirdi gün ərzində studiyamızda. Rüzan, hər vaxtın xeyri olsun. Nə deyirlər, nə fikirlər var, nə cür belə deyək, hadisələrin inkişafı, tendensiyalar barədə danışırlar və kimlər?
Hələ ki, Ədliyyə Nazirliyinə məlumat yoxdur. Bilirsiniz ki, səhərdən Qənimət Zahidi Mirzə Sakitin anası Ədliyyə Nazirinə müraciət edib, telegram göndərib, amma bir cavab yoxdur. Biz Ədliyyə Nazirliyinə də əlaqə saxladıq, ölənin yaxınları ilə də, yəni jurnalistin yaxınları ilə də əlaqə saxladıq. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova bayaq mənə dedi ki, onlara səhərdən deyirlər ki, gözlüyün danışıq gedir və indi məlum olub ki, məhbus özü güya məktub yazmalıdır, anasının telegramı yəqin kifayət eləmir. İndi deyirlər, içəridə məktub güya yazılır və sonra məktub olandan sonra məsələyə baxacaq. Mən Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinə Mehman Sadıxovdan Mirzə Sakitin anasının telegramına niyə cavab hələ gəlmədiyini soruşdum. O dedi ki, yasda iştirak məsələsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulub, amma anasının müraciəti yox, məhbusun özünün müraciəti vacibdir. O dedi ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə tutulub, praktikada çox istifadə olunmasa da, amma hər bir məhbusun məsələsinə fərdi qaydada baxılır. Əlbəttə, mən öyrəndim, yəni araşdırandan sonra ki, cəzaların icrası ilə bağlı 89-cu maddədə deyilir ki, məhbusa yaxının yasında iştirak eləməyə hətta bir həftəyə qədər icazə verilə bilər, amma hər şey əlbəttə məhbusun kimliyindən, yəni hansı cinayəti törətməyindən asılıdır. Qanunla Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edənin kimliyi vacib deyil. İstənilən halda cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi məhkuma özü itki barədə məlumat verməlidir, iştirak edib verilmək istəmədiyini öyrənməlidir, sonra məhkuma şərait yaratmalıdır. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov danışdı.
Tabi Mədunun səsində indi qulaq asarıq.
Bilirsiniz, biz Avropa penitensiyar qaydaları var. Bu imperativ bir sənəd deyil, amma Azərbaycan Respublikasında bu penitensiyar sisteminin islahatları həyata keçirilərkən məhz bu qaydalara uyğun müvafiq həyata keçirilir. Avropa penitensiyar qaydalarına görə məhkumun qohumlarından kimsə xəstələnibsə və ya vəfat eləyibsə, bu barədə cəza çəkmə müəssisəsinin administrasiyası azadlıqdan məhrum olunan şəxsə dərhal məlumat verməlidir. Və əgər mümkündürsə, onun ya o xəstə qohumuna baş çəkməsi, yaxud dəfn mərasimində iştirak etməsi üçün şərait yaratmalıdır.
Bu, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovun dedikləri idi. Bayaq dediyim kimi, qanuna görə 7 günə qədər icazə verilə bilər, amma məsələn, məhbus təhlükəlidirsə, təkrar cinayət törətmək, qaçmaq ehtimalı varsa, bunlar nəzərə alınmalıdır. Amma bəzən təhlükə olanda belə məhbusu nəzarətçilərin müşayiəti ilə buraxmaq olar. Amma Mehman Sadıqovun dediyinə baxaq penitensiyar xidmətdən.
Birincisi, o şəxslərin özündən asılıdır. Onlar müraciət etməlidirlər. O müraciətə də fərdi qaydada baxılacaq. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulub belə bir norma. Praktikada demək olar ki, istifadə olunmur onu. Amma qanunvericilikdə nəzərdə tutulub, var elə bir şey.
Yəni görürsüz ki, qanunvericilikdə özü də deyir nəzərdə tutulub, amma hələ axşamda artıq onların atası Səlim Zahidov dəfn olunub. Telegramda anaları xahiş edirdi ki, dəfn mərasiminə buraxılsınlar, amma hələ həbsdən Ədliyyə Nazirliyindən cavab yoxdur. Bir də mən hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovdan soruşdum ki, onlar cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyindən sonra şikayət edə bilərlərmi dəfn mərasiminə buraxılmadığı üçün. O dedi ki, hə, istənilən halda cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyi hərəkətsizlik eləyibsə, hansısa hərəkət onlar istədiyi kimi eləməyibsə, qanuna görə onlar müraciət edə bilərlər. Bir də sonda dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il yarım həbs cəzası alıb. Azadlıq qəzetinin redaktor Qəlimət Zahid isə xuliqanlıqda günahlandırılaraq 4 ilə həbs olunub. Beynəlxalq təşkilatlar onların hər ikisinin tənqidi yazılarına görə həbsdə saxlandığını deyirlər və dəfələrlə hökumətə müraciət olub ki, bu jurnalistlər, eləcə də Eynullah Fətullayev təcili azad olunsun.
Minnətə Mirzan, təşəkkürlər. Rüzan Rəşad qızı idi, studiyamızın qonağı. Amma biz bir iki dəqiqədə mövzunu davam etdirək. Telefon xəttində bizimlə hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı olmalıdır. Sular onun xətt kəsildi.
Alo.
Abi, buyurun, Səidə xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Səidə xanım, belə halları nəzərə alaraq, Azərbaycanda bilmirəm, prezident adlandırır mı, yoxsa prezidentin yaranmasının ehtimalı nə dərəcədədir? Çünki səhv etmirəmsə Ermənistanda bu yaxınlarda dövlət ixtişaşlarının yaradılmasında və dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs edilən səhv etmirəmsə Ermənistan Daxili İşlər Naziri Muavininin atası rəhmətə gedəndə onu buraxdılar dəfn mərasiminə bir şərtlə ki, o qayıtsın. Bu proses bir sutka baş verdi. Yəni Ermənistanda bu prezident oldu. Azərbaycanda da bu qanunvericilik də varmış, amma səhv etmirəmsə prezident yoxdur, elə deyilmi?
Mən çox diqqətlə Mehman müəllimə dinlədim. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə bizim qanunvericilikdə bu məsələ ilə bağlı hardasa boşluq var. Çünki əgər müsəlman adət-ənənəni, qayda-qanunumuzu nəzərə alsaq, dəfn çox tez olmalıdır, yəni ki, rəhmətə gedəni saxlamırlar. Və bununla da bağlı o icazəni istəmək, sonra bu icazəyə baxılmaq, icazəyə cavab vermək, bu sözsüz ki, kifayət qədər vaxt aparacaq. Ona görə də mənə elə gəlir ki, burada elə bir boşluq var ki, o boşluq işlənməlidir ki, o rəhmətə gedənin yaxını operativ surətdə prinsipal xidmət tərəfindən həmin o yerə çatdırılsın, o əzizinin dəfnində iştirak eləsin və yenidən qaytarılsın cəza çəkmə müəssisəsinə. O ki, qaldı prezidentə, məsələn, bizim təcrübəmizdə mən hələlik belə bir prezidentə rast gəlməmişəm. Bu olmayıbdır.
Səidə xanım, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulmasına görə. Telefon xəttində həmçində Hüquqi Dövlət Araşdırma Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışov olmalıdır. Müzəffər bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Müzəffər bəy, bir hüquqşünas mövqeyi nöqtə nəzərdən, bilmirəm nə qədər dəqiqdir bunu demək, necə çözmək olar bu məsələni?
Hansı məsələni?
Ki, bu icazə verilmə, məhbusun yaxın qohumu əgər dünyasını dəyişirsə, çox belə tez bir zamanda, operativ şəkildə, bürokratik bəli, əngəllər olmadan həyata keçirmək mümkündürmü, yoxsa yox?
Bilirsiniz, bizim qanunvericilikdə bu məsələ ilə bağlı heç bir boşluq mövcud deyildi. Sadəcə olaraq problemin kökü ondan ibarətdir ki, bizdə yalnız məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisələrində bir də ilk dəfə qəsdən törədilmiş böyük ictimai təhlükə törətməyən və ya az ağır cinayətlərə görə, habelə ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətlərə görə məhkum olunmuş ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisələrində və tərbiyə müəssisələrində saxlanılan məhkumlara onların yaxın qohumlarının ölümü və ya həyatı üçün təhlükə yaradan ağır xəstəliyi ilə əlaqədar məhkumlara və onların ailəsinə təbii fəlakətlə və ya digər fövqəladə hadisə nəticəsində əhəmiyyətli maddi zərər vurulduqda cəza çəkmə müəssisələrinin hüdudlarından kənara 7 gün müddətinə qısa müddətli səfərə getməsinə icazə verilə bilər. Problemin kökü ondan ibarətdir ki, burada bu norma hüquq normalarının tələblərinin xarakterinə görə səlahiyyətverici normadır və bu cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, bu halda konkret olaraq Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin əsaslandırılmış razılıqla bu icazə verilməlidir. Həm də bu icazəyə deməli ərizə ilə müraciət edildikdən sonra təxirə salınmadan baxılmalıdır. Və Qəlimət Zahidə və deməli Mirzə Sakitə münasibətdə bu norma, yəni Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 89.1-ci maddəsi tətbiq oluna bilər. Çünki Mirzə Sakit Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə məhkum edilib və həmin cinayət cinayətə görə 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur və bu cinayətlərin kateqoriyasına görə az ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir. O cümlədən də qənimət sahibinin törətdiyi cinayət də, yəni məhkum olunduğu cinayət də az ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir. Yəni hər bir konkret halda onların hər ikisinə bu deməli norma tətbiq oluna bilər. Və əgər həqiqətən olan bu barədə ərizə ilə müraciət edirlərsə cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə və cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi təxirə salınmadan bu ərizəyə baxmalıdır və onlar üçün dəfn mərasimində, təkcə dəfn mərasimində deyil, bu tədbirlərdə iştirak etməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Bu 7 gün müddətinə ola bilər və gedib gəlmə günləri nəzərə alınmamaqla, yəni konkret halda 9 gün müddətinə bu proses davam edə bilər və onlar 9 gün atalarının üzr mərasimlərində iştirak edə bilərlər. Amma qanunun tələbinə görə onların gedib gəlməsi xərclərini ya onlar özləri ödəməlidirlər, ya da qohumları ödəməlidirlər. Yəni, qanunda heç bir boşluq yoxdur. Təcrübədə də belə hallar çox olur. Yəni, indi deyirlər kimsə, bu subyektiv idealistlər görmədiyi şeyləri deyirlər ki, hə, mən görməmişəm, qəbul etmirəm. Belə hallar çox olur. Yəni, belə cəza çəkən şəxsləri, cəza çəkmə müəssisəsi tərəfindən, deməli, yaxın qohumlarının dəfn mərasimləri və yaxud da hüzur mərasimlərində iştirakı etməsi üçün onlara icazələr verilir. Burada problemin kökü ondan ibarətdir ki, bu problem bir mani ola bilər ki, bu səlahiyyət cəza çəkmə müəssisələrinə verilir və cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi də həmin deməli məhkumların şəxsiyyətini və davranışını nəzərə almaqla bu icazəni verir. Burada problem yarana bilər, Qənimət Sahidə və Mirzə Sakitə münasibətdə müəyyən problemlər yarana bilər. Amma hər bir halda cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi əgər imtina edilsə, onda bu imtinanı onlar əsaslandırmalıdırlar. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycan təcrübəsində qərarlar qəbul edildikdə həmin qərarlar əsaslandırılmır. Bax, burada bu problemlər ortaya çıxa bilər.
Aydındır, Müzəffər bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Tam aydınlıq, aydınlıq gətirildi. Məsələ, Müzəffər Baxışov efirdə idi, telefon qətində Hüquqi Dövlət Araşdırma Fondunun prezidenti. Belə, məsələnin üzə əgər digər tərəflər və yaxud da yeniliklər çıxsa, kontekst proqramında və yaxud da veriliş ərzində üzə çıxsa, məsələ ki, işdən sonra proqramında dinləyə bilərik. Birinci saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Studiyamızın qonaqları bu saatda MBA Consulting-in rəhbəri Nüsrət İbrahimovdur. Nüsrət bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi.
Xoş gəlmiş.
Və iqtisadçı alim İnqilab Əhmədov studiyamızdadır. İnqilab bəy, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bir hadisədən keçir, digər prosesə Azərbaycan maliyyə böhranına tab gətirə bilir, yoxsa yox? Yəni, Azərbaycanın başqın prosesləri ümumiyyətlə maliyyə böhranına bağlamaq mümkündürmü? Bir müddətdir ki, artıq bank sayəsindəki problemlər barədə yazılar, dərc olunur, mətbuatda analitik materiallar çap edilir. Amma bugün, misal üçün, mətbuat o ki var ətraflı, daşınmaz əmlak bazarında durğunluğu maliyyə böhranının təsiri ilə bağladılar. Bu sayədə araşdırma aparan Nüsrət İbrahimovdur. Əvvəl bir təşkilatdır, indi də digər təşkilatdır. Olarkən sizi ekspert kimi dinlirlər və böyük bir təcrübəyə maliksiz bu sayədə. Nə dərəcədə bağlamaq olar, Nüsrət İbrahimov? Maliyyə böhranının təzahürlərini Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarının durğunluğu ilə. Ümumiyyətlə durğunluq var mı?
Təbii var, bunu nəinki biz hamı müşahidə edir. Ancaq bunu bir mənalı bağlamaq mümkün deyil. Müəyyən qədər təbii ki, əlaqəlidir. Ancaq tam deyim ki, bununla əlaqəlidir, yox. Sadəcə olaraq bu məqamlar üst-üstə düşüb. Bazarın doyumluq vəziyyəti və maliyyə böhranı, iqtisadi tənəzzül, dünyada müşahidə edilən bu son hadisələr üst-üstə düşüb. Ona görə də biri digəri ilə istər-istəməz bağlanılır. Ancaq əsas maliyyə böhranı deyil. Maliyyə böhranı ikinci mərhələdir. Ancaq birinci mərhələdə bizim bazar bugün doyumluq halına gəlib çatıb. Yəni, əsas səbəb odur. Bir tərəfdən təklif çoxalıb, digər tərəfdən alıcıların alıcılıq qabiliyyəti bugünkü qiymətlərə uyğun deyil. Yəni, formalaşmış qiymətlərdən aşağıdır. Məhz bu baxımdan bazarda durğunluq yaranır və ikinci tərəfdən də bu son 2007-ci ilin sonundan başlayan 2008-ci ildə güclənən bu maliyyə bazarındakı mövcud durum və onun nəticəsi olaraq iqtisadi tənəzzül dünyada demək, müşahidə edilən. Bunlar üst-üstə düşüb, ona görə də təbii ki, biri digəri ilə bağlanır. Amma əsas məsələ təbii ki, bayaq dediyim birincidir. Və hadisələrə qısa bir tarixi nəzər yetirək, bu hadisələr 2001-ci ildən tədricən başladı inkişaf eləməyə və pik nöqtəsinə çatdı 2003-2005-ci illərdə. Nə hadisələr törənirdi? Yadınızda da o illər biz həmişə piramidadan danışırdı. Tikinti sektorunda biz sizlərlə bu studiyada o sahədən danışandan çox piramidanın qurulmasından danışırdı. Hadisələr necə baş verdi? Gedirdilər, icazə alırdılar binanın, yaşayış binasının tikintisinə. Hələ özülü qazılma ərəfəsində 30%-ni satırdılar. Bir adamın əgər 100 min, 150 min pulu var isə, bəs eləyirdi qısa müddət ərzində milyoner olsun. Yəni 100 mindən işə başlayırdı. Özül mərhələsində artıq binanın 30%-ni satırdı və çevrilirdi milyonerə. Qalan hissəsində də binanı başa çatdırana qədər digər 30%-ni satırdı və 40%-i buna qalırdı qazanc və qısa müddət ərzində varlanırdı. Hələ bir çox təşkilatlar və yaxud da ki, iş adamları bir binanı qurtarmamış ikinci binanı, üçüncü binanı, beşinci, onuncu binanı başlayırdılar və bir növ bir piramida, deyək ki, bir maliyyə piramidası qururdular və son hadisələr də göstərdi ki, həmin dırnaqarası iş adamlarının çoxu bu maliyyə piramidasının qurbanına çevrildi. Yəni, bugün hadisələr düşünülməmiş bu bazarda hərəkət edənlərin bir növ öz qazdıqları quyuya düşmələri ilə nəticələnib desək, yanılmarıq.
Müsəl İbrahimov fikirləridir bu. İnqilab Əhmədov da studiyamızda. İnqilab bəy, nəyə görə bağlanmaq mümkün deyil dünyada başlayan proseslərin Azərbaycanda çalalarını, hansı ki prinsip ki, dünyada bağlayırlar. Dünya iqtisadiyyatında baş verən ipoteka böhranı, bankların problemləri bağlanır maliyyə böhranları. Amma təxminən eyni proseslər Azərbaycanda bağlanmır. Bağlılığı yoxdur. Nədən?
Mən qulaq astım diqqətlə Üstad bəyə. Mən hiss eləmədim ki, tam bağlılıq yoxdur. Əslində bu ola bilər ki, ikinci bir səbəb kimi yaxud da ki, bir təsir etmə baxımından ikinci yerdə durursa, hər halda bu bağlılıq var və bunu müşahidə etmək üçün elə də bir ciddi bir inanmıram ki, ya tədqiqat aparılmalıdır, yaxud da hansısa bir müşahidələr olunmalıdır. Prinsipi etibarilə adətən belə narahatçılıq dövründə, böhran dövründə subyektlər, o cümlədən adi vətəndaşlar, istihlakçılar ilk öncə müəyyən o uzun müddətə pərçimlənən və daha bahalı olan mal və məhsullardan, xidmətlərdən yaxud da ki, digər məsələlərdən bir qədər vaz keçirlər. Bu, psixoloji bir amildir. Yəni, narahatçılıq var, bilmirsən sabah nə olacaq, bir həftədən sonra nə olacaq, yaxud da ki, bankların vəziyyəti, yaxud da ki, əmanətin vəziyyəti, yaxud da kreditə çıxış və s. və ilaxır. Bu baxımdan adətən ilkin reaksiyondan ibarət olur ki, bir qədər planlaşdırılmış o daha bahalı alqı satqını, yaxud da ki, bizim halda mənzili və yaxud da ki, bahalı maşını almağı bir qədər arxa plana çəkirlər. Bu özü özlüyündə təsirdir və inanmıram ki, belə bir təsir Azərbaycanda da yoxdur. Bütün digər təsirlərlə bir yerdə və nəzərə alsaq ki, bizim o cümlədən bax bu tikinti sektorunda böyük bir hissəsi həm sahibkarların, həm də ki, bura cəlb olunmuş bütün subyektlərin işi gedirdi daha çox bankdan əlavə vəsait hesabına, ancaq ki, banklara çıxış da vardı, bankların da burada rolu vardı. İndiki halda nəzərə alsaq ki, bizim kommersiya banklarının çoxu artıq bu narahatçılığı hiss edib, onların xaricdəki partnerlarının əvvəl verdikləri krediti tez böyük diskontla geri çağırılmasını tələb edirsə, yaxud xahiş edirsə, bizim banklar artıq ehtiyatlı deyib, bu və ya digər hesablanmamış məsələlərə kredit ayırmağına onlar da bu tərəfdən vaz keçirlər. Beləliklə, həm maliyyənin bu proseslərdə iştirakı, həm subyektlərin, istihlakçıların bura, belə deyək ki, əvvəlki kimi ağına bozuna baxmadan tələbi azalır. Hı-hı. Və bütün bunlar bir yerdə sonda ona gətirib çıxaracaq ki, şübhəsiz ki, elə böhranın da yəqin ki, bir müəyyən bir rolu olacaq. O başqa məsələ ki, bu faiz cəhətdə nə qədərdir? Real olaraq insanlar artıq bir qədər ehtiyat eləyirlər və bu qiymətlərin də belə yüksək olmağı bir fonda sadəcə olaraq gözləmə mövqeyində olurlar. Beləliklə, bütün bunlar həmin o durğunluğa təsir edən səbəb kimi qiymətləndirilə bilər.
Müsəl, İnqilab Əhmədov fikirlərdir. Müsəl, nədən daşınma səmlak bazarında vəziyyətin durğunluq xarakterizə etdiyi zamanda qiymətlərin sürətlə aşağı düşmə prosesi baş vermiş? Yəni, Axı tələb
çox təbii qiymətlərin sürətlə aşağı düşməsi üçün bir ortada bir fakt olmalı, yəni amil olmalı, səbəb olmalıdır. Məsələn deyək ki, digər ölkələrin bazarını biz götürüb analiz eləsə, məsələn elə hardan ki başlayıb bu böhran elə Amerika bazarında bir analiz eləsə, orada buna səbəb var idi. Yəni bazara külli miqdarda qısa müddət ərzində banklar tərəfindən külli miqdarda aktivlər çıxarıldı, yəni giro predmetləri çıxarıldı. Onlar bazarda demək həmin o məhsulları, həmin o giro predmetlərini dəyər-dəyməzdən başladılar satmağa tək ki öz demək vəsaitlərini geri qaytarsınlar və bazardakı qiymətlərə qısa müddət ərzində çox böyük sürətlə təsir elədi. Məsələn 500 minlik əmlakı çıxartdılar satışa 300 minə, 250 minə, 200 minə. Bəli. Təbii ki bazı qısa müddət ərzində bir ay yarımda təxminən 50%-ə qədər qiymətlərdə bəzi şəhərlərdə düşmə oldu. Həmin o demək o məhz bankların bazara atdıqları qısa müddət ərzində giro predmetləri ona səbəb oldu. Və bizdə bu hal bu gün müşahidə edilmir. Yəni hələ ki banklarda bu problem deməzdim hiss edilmir. Hiss var bəzi banklarda, ancaq banklar hələ buna dözümlü yanaşırlar. Yəni, həm özləri buna dözümlü yanaşırlar, hadisələri qızışdırmamaq üçün, həm də bir növ təlimat qeyri-rəsmi deyək bu sahədə təlimatlar da müəyyən qədər axır və həmin o təlimatlara uyğun hərəkət eləyirlər ki, bazarı iflic vəziyyətinə salmamaq üçün. Ona görə də bizdə qiymətlərin sürətlə aşağı düşməsinə bu demək faktorlar təsir eləmədiyi üçün bazarda qiymət düşmə halları hansı hallarda müşahidə edilir? Ya təkrar bazarda, yəni satıcının özünə məxsusdur bu məhsul, özü istədiyi qiymətə onu satır. Təbii ki, hansı müddətə ona lazımdır onu realizə eləmək, ondan çıxış eləyir. Əgər təcili satmaq lazımdır, qısa müddətə satmaq lazımdır, real alacağı rast gələndə real güzəştlər eləyir və sövdələşmə baş tutur. Ancaq bizdə bu gün daşınmaz əmlak bazarında dominant rola qiymət demək, qiymətlərdə dominant rola ilkin bazar məxsusdur. İlkin bazarda da qiymətə əsasən formalaşdırır tikinti şirkətləri. Və tikinti şirkətləri də təbii ki öz qoyduqları mayadan aşağı satmayacaqlar və əhalinin alıcılıq qabiliyyətindən də yuxarı sata bilməzlər. Bunlar ona görə o iki xətt arasında onlar oynamağa məcburdurlar. Yəni onlara əgər maliyyə problemini həll etmək məsələsi qarşılarına çıxırsa, material almaq, əmək haqqı vermək və digər xərcləri bağlamaq üçün görürsən 1-2 mənzil təcili güzəştli qiymətə satırlar və o yaranmış o boşluğu doldururlar. Əgər yox elə maliyyə problemi yoxsa həmin qiyməti deyib dururlar və alıcı varsa satır, yoxdursa gözləyir, bu gün yox, sabah ya 5 ildən sonra, yəni əvvəl-axır satacaq. Ona görə qiyməti əsasən onlar cəhd eləyirlər saxlamağa. İndi nə dərəcədə bu onlara müəssər olacaq, onu zaman göstərir. Amma yenə də ilkin bazarda o fərdi satıcılar ki var, vaxt ilə alıblar və indi pul lazımdır satırlar, onlar əhəmiyyətli dərəcədə güzəştlərə gedirlər. Onlar bazarda qiymətlərə təsir eləyirlər. Bir də ki, bir qrup kateqoriya var, hansı ki bazarı qızışdıranlar sırasındaydı onlarda. O perikopsiklər deyirlər onlara, yəni o sektorda fəaliyyət göstərən developerlər, iş adamları alırdılar, tikinti mərhələsindən və yaxud da ki, təmirsiz evlər, təmir eləyib satırdılar. Onların da biznesi demək olar ki, hələ ki, donub, donmuş vəziyyətdədir və ona görə də onlar da bazardan bir növ sıxışdırılıb çıxarıblar və onlar da qiymətlərin artımında heç bir rol oynaya bilmirlər. Məhz bütün bu faktorlar üst-üstə yığışır və bazarda cüzi də olsa enmə proseslərini artıq başlayıblar. Son 3 ayda artıq ayda təxminən deyək sentyabr ayında 0.8%, oktyabr ayında 1.2%, noyabr ayında 1.7%. Görürsən rəqəmlər kiçik də olsa arta gedir azalmalar.
Amma çox belə ehtiyatlı yanaşmalı qiymətləri.
Bəli, bəli, azalmalar artıq müşahidə edilir və biz güman eləyirik ki 2009-cu ildə əgər bu proseslər əhəmiyyətli dərəcədə, yəni dəyişməsə öz istiqamətin, ola bilsin bu tendensiya daha da sürətlə
Əlindim, Nusət İbrahimovun fikirləri idi bu. Bəxtiyar dinləyicimiz yazdır, İqlab Bey sizə öz fikrini yönləndirib. Bazarlarımız oliqarxların cibinə oturub. Tənəzzül tsunamisinin təkrar dalğaları görək nə göstərəcək?
Belə obrazına cavab verməyə çətinlik çəkəcəyim. Ancaq çox maraqlı bağlılıq ondan ibarətdir ki, bizim bir daha bu situasiya göstərdi, bizim daşınmaz əmlak bazarının və yaxud da tikinti sektorunun maliyyəsi situasiya bir daha göstərdi. Birbaşa banka bağlılığı çox nisbidir. Və likvidlik problemi də ona görə narahat eləmir həmən o tikinti sahibləri, yaxud daşınmaz əmlakın sahiblərini, ev sahiblərini ki, bu dəqiqə aktivlərini tez pula çevirmək ehtiyacı həyata əhəmiyyət daşımır. Çünki bu banka pul qaytarmır, kredit faizini qaytarmağa ehtiyac yoxdur, yaxud da ki, bu gərginlik bank tərəfindən onun üzərinə pressing kimi qoyulmur. Bu bir daha onu göstərir ki, bizim bir sıra sektorlarda, segmentlərdə olduğu kimi, həmən o tikinti sektorunda da, ümumiyyətlə daşınmaz əmlakə sektorunda da kifayət qədər böyük alternativ, banklardan alternativ pula və paraya sahib olan həmən o qrupların əslində qalsa real olaraq bugün malik olduğu həmən o daşınmaz əmlak müəyyən mənada elə bir ki, bazarın qanunlarına çox nisbi olaraq aidəti var. Faktiki olaraq narahatçılıq ondan ibarətdir ki, bugün satmasam necə qeyd olunur, bir ildən sonra satacağam. Ancaq mənim tikinti materiallarının baha olduğu vaxtda xərclədiyim maya dəyərindən ucuz kilo satmaq fikrim yoxdur və getməyəcəm də buna. Bu, özü-özlüyündə bir anormal bir şeydir. Bazar məhz onun üçündür ki, bu emmə qalxmalar müəyyən mənada səmərəlilik gətirsin, çeviklik gətirsin, kapitalın bir sahədən o birisinə çevrilməsinə şərait yaratsın və s. Hadisələrin gelişindən çox şanslı olacaq. Mənim fikrimcə 2009-cu ildə hələ biz bilmirik ümumiyyətlə böhran özünü necə aparacaq. Əgər bu dərinləşmə davam edəcəksə, şübhəsiz ki, o hal olacaq ki, həmən o ev sahibləri artıq sabah heslənəcəklər ki, dünən niyə o qiymətə satmadım. Hər halda bu prosesin özünün axırından çox şanslıdır.
İngilab Əhmədən fikirləri, Hüsrət İbrahimov da studiyamızdadır. Dinləyicə deyim ki, birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan sizə fikirlərinizi və suallarınızı 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Dinləyici yazır, 80 min manata əgər orta təmirli 2 otaqlı mənzil satılırsa, həmin məbləğə Bakı ətrafında əla şəraitdə mülk tikdirmək olar. Elə deyil mi, Hüsrət Məlim?
Bakı ətrafında torpağın bir sotu təxminən 5 min. Dollarını ifadə edə, 5 manatla 4 min təxminən belə. Əgər 4 min manata bir sot alsaq, bu Bakı ətrafında həyətlər təxminən bir 4-6 sot. 6 sotdan eləyir, demək 24 min manat. Tikintinin də Bakı ətrafındakı 1 kvadrat metrin maya dəyəri manatla ifadə edə 130 manatdır. Yəni, bir 150 kvadrat təxminən onu tikdirmək üçün bir 20 min də ona gedəcək. Bəli, təxminən, yəni sadə təmirlə həmin qiymətə fərdi tikmək olar.
Konkret cavabdır. Amma mətbuatda yazılan daha bir neçə fikirləri, fikirlərdən birini daha doğrusu, mən sizə çatdırıram. Yazılırlar, bəlkə də görmüşsünüz bu başlıqlardan birini ki, dövlətdən müəyyən bir yardım əli uzadıla bilərmi tikinti sektoruna? Çünki bir çoxları artıq dayanıb, Baku Steel Company-də fəaliyyətini dayandırıb ki, sifarişlər yoxdur, tələb yoxdur.
Bu gün həyatı vacibdir həmin məsələ. Çünki bilirsiniz ki, tikinti sektoru iqtisadiyyatın aparıcı lokomotividir. Yəni, tikinti inkişaf eləyirsə, demək, iqtisadiyyat inkişaf eləyir, iqtisadiyyatın bir indikatorudur tikinti. Əgər iqtisadiyyatı biz istəyiriksə inkişaf elətdirək, bundan sonra da biz tikintini nəzarətdə, daim nəzarətdə saxlamalıyıq və tikintiyə həmsə maliyyə axını təmin eləməliyik. Onun üçün də nə etmək lazımdır? Təbii, birinci növbədə demək, məhsulu bazara çıxardanlar var bugün, o problem deyil. Məhsulu alan problemidir bugün, bazarda alıcılıq yoxdur. Ona görə bu sektora daha çox şərait yaratmaq lazım ki, bugün bazarda formalaşan təklif portfelinə alternativ tələb portfeli biz yaradaq. Onun üçün də alıcıların alıcılıq qabiliyyəti istiqamətində işlər aparmalıyıq. Nədir o işlər? Potensial alıcıları biz dəqiqləşdirməliyik, hansı kateqoriyada, hansı qrup insanlardır, bunların nələrə gücü çatır və onlara biz kredit imkanları yaratmalıyıq, güzəşli kredit olsun, sosial ipotekalar olsun, xüsusi dövlət layihələri olsun, yəni bu istiqamətlərdə biz o kateqoriya insanları müəyyən edib hər birinə ayrı-ayrı istiqamətlərdə biz işləməliyik ki, onlar bazarda alıcılıq portfelini formalaşdırsınlar ki, tikintiyə müəyyən bir kömək, dəstək olsun. Ondan sonra tikintinin özünə biz müəyyən bir kredit xətləri, demək, dövlət xətti ilə də biz aça bilərik. Niyə tikintilər bugün gedib təbii ki, 25-28 hətta 30% kreditə girə bilməzdir. Çünki hələ bu bilinmir ki, ortalığa qoyduğu məhsulu bu sata biləcək, ya sata bilməyəcək və ya hansı qiymətə satacaq. Ona görə də xüsusi şərtlərlə, xüsusi belə müəyyən müddət ərzində onlara kredit xətti açmaq lazımdır və həmin kredit açılan kredit xəttinə və yaxud kredit portfelinə uyğun olaraq onlara öz şərtlərini bəri başdan deyə bilərlər ki, siz nə qədər mənzili, hansı qiymətlərlə, kimlərə, hansı kateqoriya insanlara satasınız. Yəni, bu şərtlərlə demiyorlar onlara, dövlət xətti ilə bunların hamısı. Bunların hamısı təbii ki, bazarda son nəticədə tikinti sektorunun inkişafına yönələn bir hərəkətdir. Güman eləyirəm ki, əgər tikinti varsa, məşğulluq var orada, aktivlik var, işgüzarlıq var orada və digər sektorlarda bununla bərabər işləyəcəklər. Yəni, tikinti sektoru işləyəndə bir tikinti materialları bazarı işləyəcək. Ondan sonra ümumiyyətlə real sektor hər tərəfli işləyəcək. Demək bu kraska emalı işləyəcək. Lift zavodları bu gün bizdə son qısa müddət ərzində 3 lift zavodu bizdə tikilib. Yəni rayonlarda bunlar əgər tikinti yoxsa bunlar dayanacaqlar və yaxud da tikinti materialları istehsal edən zavodlar. Yəni bunlar hamısı bir-birindən qarşılıqlı əlaqədardır. Ona görə mən güman edirəm ki, tikinti sektoru üçün xüsusi güzəş portfeli biz bugün də rəsmələr işləməlidir.
İngilab bəy, siz qeyd etdiniz ki, 2009-cu ildə elə məlum deyil bu maliyyə böhranı özünü necə aparacaq, yəni Azərbaycan üçün elə xüsus. Sizcə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi, sərmayələr şəklində, yəni konkret sahələrə ayırmalar şəklindən vaxtı gəlib çatıb, yoxsa hələ həmin o fikrinizin üstün tutaraq ki, gözləmək lazım, nəyə gətirib çıxara bilər? Yalnız o zaman müdaxilə etmək lazımdır.
Yox, o halda ki, biz bir-biz yox. Dünya ictimaiyyəti, dünya ekspertizası böhranın nə miqyasını, nə də dərinliyini dəqiq müəyyən etməyib. Bu halda gözləntilər bəlli deyil. Yəni, narahatçılıq buradandır. Ancaq bu o demək deyil ki, hökumət olaraq Azərbaycan hökuməti, o cümlədən bütün digər hökumətlər gözləməlidir ki, nə vaxt bu böhranın sonunu görsünlər. Proses artıq gedir. Sadəcə olaraq mən onun əleyhinəyəm ki, elə ağına bozuna baxmadan imkan var deyən, pul var deyən o sahələr ki, açıq aydın bugün təzyiq altındadırlar, tez onları bir belə deyək, bu və ya digər şəkildə kömək edək onlara. Məsələn, Amerikanı götürsək, fikir verin, əsas hədəf yönəlib maliyyə bazarını saxlamağa, maliyyə sektorunu saxlamağa. Bu təbiidir, çünki maliyyə sektoru Amerikanın nəhəngləri, nəhəng bank sistemi və xüsusən də sığorta sistemi dağılsaydı, AIG şirkəti məsələn, faktiki olaraq dünyanın bütün o sığorta və təkrar sığorta sistemi öz-özlüyündə bir kollaps kimi çox böyük bir faciəyə səbəb ola biləcəkdi. Bu baxımdan hökumətin, belə deyək, bu addımı anlaşılandı. Ancaq eyni zamanda həmən o Amerika hökumətindən çox böyük israrla artıq bir neçə zamandır ki, General Motors həmən o köməyi istəyir, böyük bir avtomobil giqantı. Həmən o problem, bəlkə ondan da çox həmən o zavoddadır, hansının ki, bütün dünyada komplektləşdirmə sistemi var. Yəni, o bir milyon partnerları var. Ancaq Amerika hökuməti tələsmir onu kömək eləməyə və hətta güman edirəm ki, bəlkə də o kömək olacaqsa, çox cüzi olacaq, bəlkə də heç olmayacaq. Yəni, nədir burada fərq? Fərq ondadır ki, əslində qalsa belə situasiyada hökumət bu və ya digər segmenti, sektoru, hətta ən ağır vəziyyətdə olsa belə segmentar siyasət aparmır. Hökumətin siyasəti odur ki, maliyyə destabilizasiyası olmasın. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat bir sistem kimi dağılmasın. Çünki krizisi müəyyən bir dövr ərzində təxminən keçmək olar və bu bəlkə də müəyyən mənada iqtisadiyyatın xeyrinə olar, sonra təzədən canlanma baş verir. Bu təbii prosesdir. Ancaq elə şeylər var ki, hökumət onu saxlamalıdır ki, ümumiyyətlə dağılmağa qoymamalıdır. Məncə tikinti o hal deyil ki, hətta bizim halımızda. Mən razıyam Nüsrət bəylə ki, tikintinin o da bir çox şaxəli bir sektor kimi Azərbaycan iqtisadiyyatında xüsusən də son illərdə çox böyük rolu oldu. O hal deyil ki, hökumət burada konkret bir dəstəyə getməlidir, dəstək proqramına. Bilirsiniz, özünüz də qeyd edirsiniz ki, burada daha çox problem alıcılıq tərəfindəndir, tələbat tərəfindəndir. Tələbat isə ümumilikdə Azərbaycanın reallığına adekvat bir tələbatdır bugün. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti daha çox maliyyə sistemimizin ümumiyyətlə o cümlədən digər daha vacib sferaların proqram şəkilli dəstəyinə gedərsə, əvvələn tikinti o sektorlar içində mən görmürəm. İkinci də ki, ümumiyyətlə o siyasət düzgün olmazdı ki, hökumət bir yanacaq, bir pajarın rolunu oynasın ki, harda vəziyyət pisdir, tez gedim onu söndürüm. Yəni, bu siyasət bizim nəinki bizim üçün çox saylı böhranı yaşayan ölkələr üçün düzgün sayılmır. Mənim mövqeyim bundan ibarətdir ki, hökumət ən azı özünün maliyyə və digər indikativ siyasəti ilə ümumi situasiyanın müəyyən mənədə tənzimləyici rolunu aparmaqla ümumi situasiyanı işlək vəziyyətdə saxlamaq siyasətini aparmalıdır.
Hətta fərz eləyək ki, Azərbaycanda dövlət neft fondu yanğın söndürənin rolunu oynaya bilər, amma onun yanğın söndürən funksiyası yerinə yetirilməsi düzgün deyil.
Əlbəttə, bu halda biz sadəcə olaraq həm bazarın qanunu uyğunluqlarını bir qədər də pozardıq, həm o dediyimiz o yəni bunun da arxasında səbəblər var da bu və ya digər sektorun belə ağır vəziyyətə düçar olması.
o anormallıq artıq digər səbəblərdən gəlib çıxıb indi biz onun nəticəsini görürük. Səbəbi biz axtarmalıyıq, tapmalıyıq. Onu da onu biz tez söndürüb o səbəbi tapmayacağıq və belə çıxır ki, qeyri-səmərəli işləyən ümumilikdə və rəqabət baxımından bir qədər ehtiyatla məsələn o qədər də ciddi görünməyən sektoru biz saxlayardıq, gələcəkdə onun özü üçün problem yaradardı. Mənim mövqeyim odur ki, dövlət mümkün qədər bu sektoral situasiyaya bir qədər kənardan deməzdim müşahidə etsin, onların ümumi şəraitini yaratsın.
İnqilab Əhmədovun fikirləri də bu. Nüsrət İbrahimov da studiyamızdadır. Gələn fikirləri oxuyum, dinləyicilər göndəriblər. Bir yazır ki, 25 manat dəyər verilən müharibə veteranı neçə yaşında ev ala bilər? Çox ritorik bir sualdır. Fərhad yazır, maliyyə krizisinin əsas səbəbi derivativlərin 13 trilyon dollar miqdarında dünya iqtisadiyyatına ziyan dəyib, buna səbəb ipoteka və kredit sistemidir. Fərhad yazır, çox dağınıq fikirlərdir. Derivativ nə deməkdir İngilizcə?
Valla, iqtisadi termini de elə deyəndə mən yadıma salmaq istədim. Səhv etmirəmsə, elə bu spekulativ operasiyaların aparmasında müəyyən bir o sığortalayıcı rol oynayan bir maliyyə. Dəqiq ola bilər, mən dedim.
Elvin Əlbəli yazır, Azərbaycanda vəziyyət çox ağırdır, kasıbçılıqdır. Konkret fikirdir bu. Daha bir fikir gəlir. Bir maraqlı fakt çatdırım sizə. Bakı 7 ilə aqlomerasiyadan megapolisə dönüb. Bu balaca fenomen amma köhnə Bakılılar üçün bu bir faciə oldu. Bu nostaljik hisslərdir.
Mən deməzdim faciə, amma əksinə bu pis amil deyil, yaxşı amildir. Hı-hı. Bakı nəinki Azərbaycanın paytaxtı olub, bugün Bakı regional mərkəzi olub. Yəni bu bizim üçün və ümumi ölkə əhalisi üçün, ümumi ölkənin iqtisadiyyatı üçün gözəl faktordur.
Zaur adnəyəcimiz təklif irəli sürür, Nüsrət bəy. O deyir ki, bankın mülkiyyətində olan evlər ucuz qiymətə aylıq kiraya verilsin. Məsəl var ki, çox istəyən azdan da onlar. Daşmaz əmlak tarixində belə bir hallar olurmu?
Yox, banklar... onun mülkiyyətçisi var, sadəcə olaraq girov kimi verilib banka və orada yaşayan da var, yaşayanın da yaşayış hüququ var. Hı-hı. Mülkiyyət hüququ, bəzilərinin indi mülkiyyət hüququ var, amma bəzi də deyək ki, mülkiyyətçi yaşamır, o kimsə yaşayır, digər adam. Yəni, onun da yaşayış hüququ var, yəni onu pozmaq olmaz.
Xadadan Mənbaq Konsaltingin rəhbəri Nüsrət İbrahimov və iqtisadçı alim İnqilab Əhmədov studiyamızın qonaqlarıdır. Biz təxminən bir dəqiqədən sonra efirə qayıdıb mövzunu artıq bağçılıq nöqtə nəzərdən davam edəcəyik.
Əlil hüquqlarına dair konvensiyaya qoşulandan sonra ölkədə hansı dəyişikliklər olub? Azərbaycanın əngəlli vətəndaşlarının hüquqları necə qorunur? Onların hansı problemləri daha aktualdır və təcili həllini gözləyir? Əlillərin sosial ehtiyaclarını ödəmək üçün proqramlar varmı? Və nəhayət, əlillərin dolğun və ləyaqətli yaşamı üçün nə etmişik və nə etməmişik? Üç dekabr, Beynəlxalq Əlillər günündə Can Bakının qonaqları, Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Məhlugə Rəhimova, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin üzvü Teymur Rızaev və Müşfiq Əlil Uşaqlara Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Validə Abbasov olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Hazırlar arasında Can Bakı proqramı sabah saat 12-də efirə gedəcək mövzunun anonsunu dinlədik biz. Amma biz mövzumuzu davam edək. Yenidən artıq qiymətlər barədə danışacağıq yaxın dəqiqələrdə. Mənbaq Konsaltingin rəhbəri Nüsrət İbrahimov və iqtisadçı alim İnqilab Əhmədov studiyamızın qonaqlarıdır. Bir müddət əvvəl Bakı dünyanın bağlı şəhərlər siyahısında prinsipcə heç də ilk baxışdan pis görünməyən 75-ci yerdə olduğunu göstərdilər və Bakı ancaq keçmiş Sovet Respublikalarından Moskva, Kiyev və Tallindən geri qalırmış yaşayışın bahalığına görə. Amma Vaşinqton, Filadelfiya, San Diego, Baltimore və Miami kimi Amerika şəhərlərini qabaqlayır bahalığına görə. Vaşinqtonun hətta qabaqlayır. Burada nə cür faktorlar haqqında danışmağa dəyər və bu müsbətdir yoxsa mənfi göstəricidir? Gəlin əvvəlcə də daşınmaz əmlakın bu məsələyə təsiri barədə danışaq. Nüsrət bəy, nə dərəcədə daşınmaz əmlak mühüm rol oynayır şəhərin bahçılığın tanınmasında və doğrudan mı Bakıda daşınmaz əmlak bir çox tanınmış şəhərlərdə bahadır, yoxsa eyni səviyyədədir, yoxsa ucuzdur, yanılıram.
təbii, həmin o sadalanan şəhərlərlə müqayisədə Bakıda ucuzdur daşınmaz əmlak. Məsələn, Moskvanın özündə təkrar bazarda 5700 ABŞ dollarıdır qiymət, bizdə 1800-dən biraz artıqdır bir kvadrat metrin qiyməti. Və yaxud ilkin bazarda orada demək orta qiymət 4800, şəhərin mərkəzi hissəsində 6700 bir kvadrat metri. Bizdə şəhərin mərkəzində 2300, ümumi şəhər üzrə 1200-ə biraz yaxındır. 1100-dən biraz artıqdır. Yəni belə götürəndə Tallinnin özündə, hətta Vilnusdan, Riqadan, Kiyevdən, Almatanın özündən bizdə Bakıda ucuzdur. Ancaq təbii ki, digər ətraf şəhərlərlə müqayisədə, məsələn, deyək Gürcüstan, Ermənistan, Orta Asiyanın bizə yaxın respublika paytaxtları ilə müqayisədə və yaxud da ki, elə İranın bizə yaxın iri Təbriz şəhəri ilə müqayisədə və yaxud da ki, Rusiyanın cənub hissəsindəki iri şəhərlərlə müqayisədə Bakıda bahacılıqdır.
Əsaslandırılmış
bu? Yox, mən deməzdim.
Əsaslandırılmış. Bu nəticələri dedisiniz.
Bəli, bu nəticələrdir. Amma yəni daşınmaz əmlakın belə baha olmağı şəhərin ümumən şəhərdə hər şeyin bahacılıq olmasına səbəb deyil. Daşınmaz əmlakın baha olmağı bu bir nəticədir. Nəticədir.
Yəni nəyin nəticəsidir?
Nəyin nəticəsidir? Yəni bunları axtarıb tapmaq lazımdır. Təbii əsas burada rol oynayır demək qoyulan investisiyadan götürülən mənfəət və yaxud da gəlirin miqdarı və bunun bir-birinə olan balansın mühüm rol oynayır. Yəni Bakı şəhərində rentabillik, biznesdə rentabillik hansı səviyyədədir? Qoyulan hər dollar məbləğə nə qədər müəyyən müddətdən sonra nə qədər pul götürmək olar? Və bundan asılı olaraq investisiya axını olur şəhərə, investor axını olur şəhərə. Həm respublika daxilindən, həm ətraf regionlar, həm dünyanın digər biznes şəhərlərindən. Yəni mən deyərdim ki, bir faktor bu rol oynayır. İkinci faktor burada süni faktorlar rol oynayır. Süni qiymət şişirtmələri, hansı ki qiymətin şişirdilməsində bu və ya digər təbəqə insanlar maraqlıdırlar. Burada obyektiv səbəblər də var, subyektiv demək səbəblər də var və bu maraqlı insanlar qiymətin şişirdilməsinə oynayırlar. Və ola bilər ki, məsələn, deyək ki, Minsk şəhərində bu onlara müəssər olmur, ancaq Bakı şəhərində müəssər olur. Məsələn, Tiflisdə müəssər olmur, Bakıda müəssər olur. Niyə? Ola bilər birində ictimai müqavimət azdır, digərində ictimai müqavimət çoxdur. Birində ictimai mühit, ümumiyyətlə sosial mühit mövcuddur, digərində mövcud deyil. Yəni o çox amillər burada şərt oynayır. Ona görə Bakıda bu qiyməti şişirtmək mümkün olub və şişirdiblər. Mən həmişə qiymətin reallığını icarə kirayə qiymətləri ilə götürürəm. Çünki icarə kirayə qiyməti, icarə qiyməti obyektin icarəsi biznesdəki reallığı əks etdirir. O biznes ay ərzində ona nə qədər yer haqqı verə bilər. Yəni nə qədər pul götürür, ondan nə qədər verə bu reallığı əks etdirir. Amma satış reallığı əks etdirmir. Satış süni şişirdilə bilir. Eləcə də kirayə. Biz kirayədən çıxış eləyib satış qiymətinə çıxanda bu gün Bakı şəhərində noyabr ayının 1-nə 121 min orta mənzilin qiymətidir ABŞ dolları ilə ifadədə. Ancaq kirayə qiymətindən hesablayıb çıxan da 91 min alınır bizdə. Yəni bu fərq süni şişirdilmiş fərqdir. Ehtimal var ki, 2009-cu ildə əgər hadisələr pis istiqamətdə cərəyan etsə, yəni qiymət aşağı həddi budur. Bu həddə qədər düşə bilər. Əgər biznes mühitdə pisləşsə, ondan da aşağı düşə bilər.
Yəni, təxminən belə çıxır ki, evin qiymətinin 25% şişirdilmiş bir hissədən ibarətdir.
Təxminən,
çünki mən 121.91 təxmini hesabımı apardım. İndi sözün açığı bu məsələni aradan qaldırmaq dərəcədə mümkündür. Yəni bu vazar iqtisadiyyatı qanunları aradan qaldıra bilərmi?
Bayaq İnqilab müəllim bir söz eşitdi. Mən çox eşitdirdim. Mən çox razıyam ondan ki. Bazar ümumiyyətlə elə iqtisadi mexanizmlərdən ibarətdir ki, o özü özün müalicə eləməyə qadirdir. Özü özün çalxalayıb özü özün müalicə eləyir həmişə və bu böhranlar da bazarın sağalması prosesinə qulluq eləyən amillərdir və bu böhran biz tarixi ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatının tarixinə fikir versək hər 8-12 il ərzində təkrarlanır. Yəni iqtisadi inkişaf gedir və bu iqtisadi inkişaf prosesində bazarın müəyyən sektorları qeyri-bərabər inkişaf eləyir, iqtisadiyyat xəstələnir və sonra özü özünü müalicəyə başlayır. Özü özünü müalicə də təxminən il yarım ondan 3 ilə qədər çəkir. Yəni bu böhran halları və biz hazırda o məqamı yaşayırıq və güman eləyirəm ki, yəqin ki belə də olacaq. Bazar bu əyintiləri düzəldənə qədər belə hələ ki təlatumlu davam eləyəcək, amma çox güman ki bu böhranın sonunda biz nizamlanmış, tarazlaşmış bazara gəlib çıxacağıq.
Sədir bəyin fikirləridir. Mən dinləyicinin fikirlərini oxuyum. Akşin yazır, bəlkə ev tikənlər evləri hansısa dövlət qurumuna satsın və həmin dövlət qurumu kredit vasitəsilə alıcılara satsın. Beləcə tikinti sektorunu böhrandan
mümkündür. Belə təcrübə var. Bəli, bəli var. Mümkündür.
Hansı ölkədə olub?
Deyə bilmərəm, ancaq oxumuşam. Bu təcrübələr var.
Heç bir hökumət digədinəcə yazır, adamı fikirləşmir ki, əhalinin 52% Abşeronda yaşayır. Belə regional mərkəz niyə lazımdır? Bu strateji təhlükədir, dinləyici yazır. Və üstəgəl soruşur, Yaponiyada benzin qiyməti ölkəmizdəkindən ucuzdur. Niyə? Yaxşı, benzin qiyməti vaxtda bilməm, İnqilab bəy ki, deyə bilərim. Amma İnqilab bəy, şəhərində həyatın bahalığı indeksinin reytingini nəzərdən keçirərkən, zirvədə 5 şəhərin adını çəkimdə, Tokyo, Oslo, Kopenhagen, Cenevra, London. Adam bu şəhərlərin adlarını eşidəndə can atır oraki.
Bakını da orada gələndə laf sevinir.
Can atır ki, ora çoxumuz geçsin, bir səyahət etsin. Yəni bu bu şəhərlərin ən bahalı olmasının müsbət tərəfi. Kimi, bilmirəm, qəbul etmək olar, yoxsa yox. Amma Azərbaycan paytaxtının biraz əvvəl sadaladığım bir çox Amerika şəhərlərindən, hətta Britaniyanın Glasgow, Birmingham, Kanada, Montreal şəhərlərindən həyatının baha olması biraz düşündürücü məqamlara gətirib çıxar ki, axı niyə?
Siz şübhə edirsiniz bunlara, yoxsa...
Mən olmamışam Montreal şəhərində.
Yox, bax bu nəticələrə.
Bilmirəm, hər halda skeptik yanaşmaq birinci mənim vəzifə borcumdur. Nə dərəcədə bu əsaslıdır?
Mən də yəni onu yoxlamaq imkanım yoxdur deyə bilmərəm. Mən müşahidələrimlə deyə bilərəm. Məsələn, Glasgow'da olmuşam, Washington'da olmuşam. Prinsip etibarilə inana bilərəm həmən o nəticələrə ki, doğrudan da Bakıda, xüsusən də son 2008-ci ildə baş alıb gedən bahçılıq həmən o mənzərəni yarada bilər və doğrudan da biz müqayisəli olaraq ümumilikdə həmən şəhərlərdən bahalı şəhər sayıla bilərik. O başqa məsələ ki, hər bir subyektin bu və ya digər şəhərdə yaşamasının hansı xidmətlərdən tutmuş, deməli mal və məhsullardan tutmuş, onun zəmbirində cürbəcür xərcləmələri var da, onlar ona hansı yaxındırsa, o həmən o bir komponentdən tutub deyə bilər ki, yox, bu şəhəri cürə mən bahalı saya bilmərəm. Təsəvvür eləyin ki, Bakı dünyanın ən ucuz metro şəhəridir. Yəni, bu anormal bir şeydir ki, deyəsən ki, bu şəhər həmən bağlı şəhərlər ortadır, içindədir. Mən onu deyə bilərəm ki, bizim bahalı şəhər komponentimizi, bahalı şəhər mənzərəmizi yaradan əslində nə qədər banal səslənsə də adi mal və məhsulların olduqca bahalı olmasıdır. Dünyanın əksər həmən bahalı şəhərlərində artıq orta alıcı üçün heç bir xərc zənbili baxımından önəmli yük daşımayan adi ərzaq malları və yaxud da ki sənaye malları, yaxud da adi köynəkdən tutmuş, nə bilim, adi pəncə bugün Bakını bürümüş bu butiklərdə o qiymətə ki satılır. Bunlar əlbəttə öz rolunu oynayır həmən bahalılıq indeksində. Yəni bunlardır bizi bizim şəhəri bahalı edən və o cümlədən bizim bir qədər əvvəl qeyd etdiyim həmən o xidmət sektoru, hansı ki otellərdən, restoranlardan bahalı deməli strukturların qiymət bugün fikir verin, adi restoranlara gedin, ən azı bir 30-40 manatdan başına pul çıxacaq, bir şey də yeməyəcəksən. Yəni bu həmən o artıq dövriyyədə olan böyük pulun adekvat nəticəsidir. Hər bir tələbin qarşısına təklif durur. Ona görə mən belə deyərdim. Prinsip etibarilə bir qədər ola bilər ki, şübhə etmək olar bu və ya digər yerin bir qədər 1-2 pillə yuxarı, yaxud da 1-2 pillə aşağı olmasına. Ancaq bizi o düşündürməməlidir. Bizi düşündürməli ümumi tendensiya. Niyə bu qədər heç bir əsası olmadan, yaxud da ki, daha az əsası olaraq, bir inkişaf etməkdə olan ölkə olaraq, inkişaf etməkdə olan şəhər olaraq, çox saylı yoxsulluqla, kasıblıqla bağlı problemi olan ölkə olaraq, adam başına ayda cəmi ölkə üzrə $300 dəmək haqqı almayan bir iqtisadiyyat olaraq ola bilməz axı belə bahalı bir şəhərdə biz yaşayaq və buna dözək. Bilmirəm, hər halda bir böyük problem ondan ibarətdir ki, bu həm də onu göstərir ki, bizim gəlirlərimizin böyük bir hissəsi, yəqin necə ki biz elə şübhə eləyirdik, indi də artıq bir daha bunu göstərir, həmən o statistikadan vaz keçir. Bizim belə çıxır ki, daha çox gəlirimiz var, nəinki o $300, $500, $700. Mən belə anlayıram. bu narahatçılık bu özü-özlüğünde büyük bir narahatçılık predmetidir. Çünkü onlar hamısı qeyd olunsaydı ve bu olsaydı hemen o formal iqtisadiyyatta bizim bütçemiz ayrı olacaktı. İkinci bir büyük problem ondan ibarətdir ki, biz ne kadar çalışsaq da o büyük, o bahalı şehirlere oxşayaq ve onlar kimi bahalı ola, bizim Bakı şehrinde yaşayan insanların büyük ekseriyeti sadece olarak bu bahalılığa tab gətirə bilməyən subyektlərdir və qurumlardır, ailələrdir. Reallıq ondan ibarətdir ki, bir qədər əvvəl Bakıya axışıb gələn kəndlərdən, regionlardan tikintiyə və yaxud digər sektora işləməyə gələnlər artıq adi lap şəhərin kənarında bir kasıb bir mənzili kirayə etməyə ehtiyat edirlər və bu qiymətlərlə artıq addımlaya bilmirlər. Yəni qiymətlər artır və Bakı yavaş-yavaş dönüb olur, doğrudan da o bahalı şəhərin atributikasını özündə əks etdirir. Bu nə ola bilər? Müsbət cəhətini də mən burada görürəm. Buyurun. Yəni sadəcə olaraq bu müsbət cəhət indi özünü bir üzə vermir və bəzilərini hətta qıcıqlandıra bilər. Bahalı şəhər adətən o şəhərdə adekvat gəlirə malik olan insanlar üçün olur. Cenevrədə inanmıram ki, kasıb adam yaşaya. No, nisbi olaraq kasıb. Yaxud da ki, Londonda. Bu o deməkdir ki, Bakı şəhəri gəlirliyi çox olan, belə deyək, varlı insanların şəhəri olacaq. İnanmıram. Azərbaycanın təxminən bir 40%-a yaxını axışıb Bakıda yaşayır və bunların böyük əksəriyyəti hələ də varlı deyil. Yəni bu bir sosial disonans, sosial bir ziddiyyət ondan ibarətdir ki, şəhərin əsasını təşkil edən insanlar ümumilikdə bu qiymət arasında, bahalılıq arasında çox böyük bir yarğan yaranıb. Budur problemin kökü. Və mən hesab elədim, bugün də bu haqda bir yazımda da qeyd eləmişdim ki, narahatçılıq ondan ibarətdir ki, hökumətin siyasəti bax belə sosial gərginliyi yarada bilən, demografik gərginliyi yarada bilən, sosial-iqtisadi gərginliyi yarada bilən məsələləri qabaqcadan görmək və bunlar ətraf bunlar istiqamətində konkret bir siyasət yeritmək. Bu fərdlərin problemi deyil, bu ümumilikdə şəhərin və deyərdim ki, ölkənin problemidir.
Bir dinləyici fikir göndərib müasir qul imzası ilə. Hakimiyyətin nümayəndələrinin iqtisadiyyatda da insarçılıq edirlər. Lapsayd vaxtındakı kimi. Dünya bazarından hasarlanıb istədiyini edirlər. Qiymətləri süni olaraq bahalı səviyyədə saxlamaqla dükkanlarda bolluq görüntüsü yaradıblar. Sovet vaxtında kimi qiymətləri aşağı səviyyədə saxlayıb defisit yaratmaq istəmirlər. Üstəgəl, biraz əvvəl Nusrət bəy də qeyd etdi ki, orta statistik olaraq şişirtmə mənzilləri olan qiymətlərdə 25% təxminən təşkil edir real qiymətindən. Digər bəs sahələrdə və nə dərəcədə əsaslıdır bu fikir?
Əlbəttə böyük problemdir. Mən yenə qeyd eləmişdim. Yəni bizim problem ondan ibarətdir ki, biz bu yüksək qiymət səviyyəsi fonunda maniyəsiz liberal imkanımız yoxdur biznesə. Biz hər dəfə axtarırıq bahalılıqda negatif. Bahalılığın özündə yaxşı bir pozitiv var. Bahalılıq nə deməkdir? İmkandır, böyük bir imkandır orada biznes eləmək üçün. Həmən o bahalılıq ki, tikinti sektorunda yarandı, görün nə böyük bir boom yarandı. Bu bahalılıq sadəcə olaraq çox çıxışı kəsib. Yəni bu bahalılıq fonunda biznes etmək istəyən həm real sektorda, həm digər sektorlarda, həm bu mal və məhsulların Azərbaycana gətirilməsində, həm onları kəndimizdə yetişdirilməsində real imkanlar, şərait olsaydı, əslində bu bahalılıq insanların bir qisminin rifah halının yüksəlməsinə xidmət edərdi və nəticədə həmən o alıcılıq qabiliyyəti bir qədər də yüksələcəkdi. Bir domino prinsipi yaranacaqdı ki, bu bahalılığa xidmət edəcəkdi, bahalılıq insanlara xidmət edəcəkdi və əgər yaxşı bir rəqabətlilik olsaydı, o bahalılıq daimi xarakter daşımazdı. Müəyyən bir dövr ərzində artıq qiymətlər düşəcəkdi. Yəni iqtisadiyyat normal bazar iqtisadiyyatı budur. Özü özünü tənzimləyir və özü özünü müalicə edir, necə ki biz dedik. O özü özünü müalicə, özü özünü regulyasiya etmək mexanizmləri, prinsipləri pozulur. Onda belə çıxır ki, biz daim düzgün olmayan iqtisadiyyatda inkişaf edəcəyik. Şəhər olaraq, iqtisadiyyat olaraq, dövlət olaraq, fərdlər olaraq və bu narahatçılığın da şübhəsiz ki, əks sədası insanların özünün psixoloji durumunda, gərginliyində, motivasiyasında, həyat durumunda və s. hər şeydə özünü göstərəcək.
İqlal bəy, minnətdarım fikirlərinizə görə. Nusrət bəyəm, sizə də minnətdarım. Təşəkkür edirəm. İmbaq Al-Sadiq rəhbəri Nusrət İbrahimov və iqtisadçı Əlim İqlal bəy Əhmədov studiyamızın qonaqları idi. Böyük 2 saatin böyük bir hissəsini biz iqtisadi proseslərə həsr etdik. Talqan Dəşmin işdən sonra proqramı növbəti saatda xəbərlərdən sonra davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radiosu. 110
12 tamamda ordu başladı öz demeli bir avasta emri yerine getirmeye. Saat yarımdır ki şehirde ateş gelir, ordu demeli bütün o şişeye toplaşmış uşağa, döyüye, kadına mehel koymadan kırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, ırk bastırmaya çalışırlar. O general buna gelip Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat yok, ırktan düşmeyeceğim. Akırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır bizi.
Ben Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta kazılar gelir, kazılandaktan çıkıp arayıp üstümüze uzuma gelirler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kur koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben hayş edirem, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20'sinde Azadlık Radyosu'nun Kızıl Arxivinin xüsusi verilişi kaçırılıyor. 101.